Amiantoagaitik estaduan hildako personen kopurua hartuta, kontuan hartuta, komunikabide batek egindauan zerrendan, lehenengo amar udalerrien artean, aipatu behar dugu sei Euskal Autonomia Erkidegokoak dirala, eta lau Bizkaikoak, Sestao, Barakaldo, Santurtzi eta Portugalete. Azbiamie, alkartetik, udalerriotan legeak esaten dabenagaz bat egiteko eskatuz mozinoak aurkeztu dabez, amiantoagaitik biktima gehiago ez zenbatzea da lortu gura da benetako bat. Jon Garcia, Azbiamie, alkarteko kidea da eta gugaz daukagu telefonoaren bestaldean. Jon, egunon.
Egunon.
Udaletan legea betetzea eskatuz mozinoak aurkeztu dozu ez, zer da labur eta zehatz alba da legeak esaten dabena?
Legeak esaten do... aurterako, osea, apirilentzako udalak egin behar dute zensoren bat edo errolda bat amiantoarena jakiteko zehatz mehatz instalazio municipaletan nun kokatzen da amiantoa. Gerorako zea desamiantado deitzen dana egiteko 28rako.
Eta hori apirilaren 28rako.
Bai.
Eta Euskal Autonomia Erkidegoan holango zerrenda zenbat udalek eginda daukie?
Ba, zehatz mehatz ezin dizut aipatu, baino oso gutxi, oso proporzio gutxi eginda dute. Lehengon zan zidaten ba, Portugaletetik beraiek eginda daukatela, baino bestela hola jakinaren gainen ez gaude eta uste dut oso udal gutxik egin dituzte bere eginkizunak. Naiz eta guk aspalditik ari gara presentatzen mozioak ez da aurreneko aldiz mozioa presentatzen degula. Duela 12 urte presentatu genun, eta gero Euskal Parlamentua duela 20 urte plazaratu zuen komunikatu bat non garbi esaten zon prezegoela laguntzeko udalei. Baina udalei ez daie gustatzen lan hau oso bezerozoa da, presio gutxi dago, gero kaltetuak normalean orain arte izan gea zarrak eta pobreak eta bi baldintza biekin gizartean kaso gutxi egiten digute. Baina horrela jarraitzen badu sorpresak oso eskagarriak azalduko dira zergatik. Denbodaren poderioz amianto daukegun gure etxetan, gure udal instalazioetan jarraitzen badu hasi da pizkate desagertzen eta izan leike hemendik 20 urte ba biktimak zea ingurumen kutsaduragatik agertzea zaurun izango dieko merit baino berandu.
Jon, aipatzekoa da 1977an Osasunaren Mundu Erakundeak esaterako amiantoa bera minbizia sortzen dabenen lehen mailakotzat joe bala. Egia da bebai gero batzuetan heriotza bat gertatzen danean amiantoagaz eukidaman loturea frogatzea izaten dela gatzena, zegaitik gertatzen da hori?
Zergatik, bueno, diagnostikoen arabera da izaten da hori. Baldin bada diagnostiko mesotiloma edo asbestosis, gaur egun inork ez do zalantzan jartzen. Bueno, bere garaien nazi zion, esaten, zera, bezenbait epaiketan, tabako bat izala, eta baino gaur egun ja inork ez da usartzen, esateko ez dela amiantoagatik. Asuntoa da, eta asko zailagoa izaten da beste diagnostiko bat daukezunean, adibidez, minbizi arruntak iriketako, edo elarifeko, eta hainbat minbiziak hor ez da erreza demostratzea, eta horretik zailagoa izaten da, bakoitza jakin, igual agian horregatik izan daikela. Horregatik estudio horretan bakarri zentratu dira,
Bai, Jon, koberturea Joan Etorrian dabil, hortxe leku horreta mantentzea eskatuko nahiko neuskizu. Pare bat kontu nire aldetik, lentsago, Izasunek esan dau. Sestaon, Barakaldon, Santurtzin eta Portugaleten eriotza ugari sortu dira amiantoaren ondorioz, baita Laudion eta Beasainen be. Udalerri horretan, zuek dakizuenetik, zuen esperientziak dinotzuenetik, amiantoa zintzuk azpiegituretan edo zintzuk lekutan dago udalerri horretan, nun egon leike?
Bueno, egia esateko, udal horretan, beste udale guztietan bezala, izango da zenbait lekutan, baino hildako, orain arte hildako, seguru aski ez dira izan, ingurumenagatik, edo herrian hartutakok, baizik eta herri hauek memoria pizka baldin badauzkegu, badakigu, industriaz beteta zerela, adibidez, ba, Sestao, Santurtzin eta Barakaldon, Alto Sorno zegoen, Beasainen zegoen, Zeralia, eta kalteak enpresa horiek sortu zidan. Gertatzen dena da, ba, biztanlek herri horietako dira.
Eta beste kontu bat, Madrilera begira pareuko gara, Asbiamiek eta Amerantoagaitik sufrimendua pairatu damen familiek urteak eta urteak emonda bez, konbentzazio funts bat sortzeko eskakizuna maiganean jartzen. Azkanean, aldarrikapen hori lege bihurtu da eta funts bat sortu da erreparaziorako eta familiei zelamaiteko erreparazioa egiteko. Pasan, udagoienean sortu zan lege bat eta lege horretan funts hori autortzen da. Horren ostean hasi zarie erreparazioa jasoten edo hasi da estadua zeuek zentzu horretan laguntzen?
Zoritzarrez, oraindik ez. Atzerapen izugarria daramate, beraiek jarri zuten legean, jarri zuten epe bat, urtarrilan hogeirako reglamento eginda egon beharko zala, eta gaur egun oraindik egin gabe dago. Guk harremanetan gaude ministerioarekin, ministerio de asuntos sozialesekin, eta esaten digute lanpetuta ibiltzatela, ari direla oso gaiko horapilatzua dela, ari direla, baino urteak eta eguna pasau dire eta oraindik zai gaude, eta bildurre dugu gainera, aber, zertan geratzen da lege horrek, ez zergatik. Jende asko aspalditik ari da gaizotzen eta hiltzen, eta noiztik hartuko dute kontue, ez? Frantzin adibidez, funtz hori martxan dago duela 20 urte. Eta guk hasi ginen bueltaka Euskal Parlamentuan 13 eta kongresuan 17 eta ja 6 urte pasau dira. Ze motako baldintzak sortuko duten ez dakigu eta kezkauta gaude dela bat. Hala eta guztik saiatuko gara presioa sortzen eta publikoa egiten gure ezadostasunak eta gure beharrak.
Jon García, Asbiamieko alkarteko kidea, eskerrik asko beste behin geure deiari erantzutearen eta ia lortzen dan Amiantobako udalerriak eukitea. Gurengo arte eta egunon auki.
Bale, eskerrik asko zuei, egunon.